Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να υποδεχθούμε στο στούντιο του Real FM τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας εδώ στον Real FM.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω από το πολύ δυσάρεστο θέμα αυτής της μεγάλης τραγωδίας, ανοιχτά της Πύλου, για να ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν ευρωπαϊκές ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Μιλώ για το Δουβλίνο 2 που φορτώνει όλα τα βάρη ουσιαστικά στην πρώτη χώρα υποδοχής, δηλαδή στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, και αν αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί και προς ποια κατεύθυνση, αλλά μιλώ επίσης και θέλω την γνώμη σας, καθώς έχετε θητεύσει και για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο, και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Frontex, για τους κανόνες με τους οποίους παρεμβαίνει για τη διάσωση στα διεθνή ύδατα, όπου επίσης υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά για το αν πρέπει να γίνουν αλλαγές.
Καταρχάς, επειδή μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία τεραστίων διαστάσεων, από τις μεγαλύτερες που έχουν συμβεί στη Μεσόγειο, πρέπει ο υπουργός, ο αρμόδιος της υπηρεσιακής κυβέρνησης να δώσει μια συνέντευξη για να πει τι έκανε ακριβώς η χώρα μας για να αποτρέψει αυτή την τραγωδία, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο που δημιουργούν ερωτήματα. Γιατί ακούμε διάφορα από το πρωί, καλό θα ήταν αυτά να διευκρινιστούν. Το δεύτερο που έχω να σου πω είναι ότι το πράγμα αυτό, το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, δεν είναι ένα πεδίο ευκολογίου. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Διότι όσο το έχω αντιμετωπίσει ως ευρωβουλευτής και βλέποντας και τα στοιχεία του τι συμβαίνει στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη γεωγραφικά. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιοι να μιλούν για λύσεις τύπου Αμερικής όταν η Αμερική έχει δύο ωκεανούς και σύνορα με το Μεξικό. Η Ευρώπη είναι στο κεφάλι της Αφρικής, είναι απόλυξη της Ασίας, είναι πολύ εύκολο να περάσει τα σύνορά της. Όσοι συνδέουν το θέμα του φράχτη του Εύρου με το ζήτημα αυτό, η προσέγγιση μου είναι ότι ο φράχτης βοηθά στο βαθμό να μην δημιουργείται μια στρατηγική εκ μέρους της Τουρκίας εργαλειοποίηση του προσφυγικού σε επίπεδο ευρυδικού πολέμου, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες. Π.χ. ο Λουκασέγκο έκανε πρόσφατα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, για να πιέσει τις γειτονικές χώρες. Αυτά δεν λύνουν το ζήτημα. Περιορίζουν τον τρόπο που εργαλειοποιείται από κάποιες γειτονικές χώρες. Το θέμα λοιπόν αυτό, για να μιλήσουμε απλά, επειδή θα κλιμακωθεί τις επόμενες δεκαετίες, είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής, είτε λόγω εμπόλεμων καταστάσεων, διότι στην Αφρική δεν είναι μόνο χώρες που πολεμούν η μία μεταξύ των άλλων. Υπάρχουν ισχυρές τρομοκρατικές οργανώσεις, η Boko Haram, η Al-Bab, οι οποίες δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα.
Και εκεί έχει κάποιες ευθύνες η Ευρώπη σε σχέση με τους πολέμους, όπως επίσης, κατά τη γνώμη μου, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να ακούσω την άποψή σας, έχει ευθύνες η Ευρώπη για το ότι δεν βοήθησε, ενώ θα έπρεπε, στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών, για να μπορέσουν να κρατήσουν τους γηγενείς πληθυσμούς εκεί.
Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε διασπορά ευθυνών, διότι δεν είναι εύκολη αυτή η διασπορά, διότι λέει την Ευρώπη. Εγώ ξέρω πολλές τρίτες χώρες στην Αφρική που δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι δημιουργεί η Ευρώπη πια. Δεν μιλάμε τώρα για πριν 50 και 60 χρόνια που είχαμε τα κινήματα, τα αντιεμπεριαλιστικά. Προφανώς είναι μια άλλη εποχή, μιλάμε για τη σημερινή εποχή. Υπάρχουν χώρες, τρίτες χώρες, η Κίνα και άλλες χώρες, οι οποίες λειτουργούν επεκτατικά και με έναν τρόπο που δεν σταθεροποιεί τις χώρες αυτές. Τώρα, επειδή θα υπάρξει μια τεράστια αύξηση του πληθυσμού, η Νιγηρία εκτιμάται αυτά στα 500 εκατομμύρια σε 20 χρόνια, δηλαδή θα είναι η τρίτη παγκοσμίως σε πληθυσμό χώρα. Ότι οι και άλλες χώρες αυξάνουν πληθυσμό, υπάρχουν αυτά τα, μετά η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τεράστια ζητήματα μείωσης της γης, της καλλιεργήσιμης γης. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Για μένα λοιπόν οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Πέρα από το θεσμικό της Ευρώπης, που θα έρθω στο τέλος αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε νησίδες κρατικής ασφάλειας εντός της Αφρικής. Δηλαδή, όσο δεν υπάρχουν κράτη τα οποία να μπορούν αυτά να βοηθήσουν στο να πάνε πληθυσμοί γειτονικοί από εμπόλεμες με ζώνες, αυτοί οι άνθρωποι θα μπαίνουν σε μεγάλες περιπέτειες. Διότι υπάρχουν κάποιοι δικαιωματιστές που βλέπουν τι γίνεται στη Μεσόγειο. Πρέπει να σκεφτούν έναν που ξεκινάει από την Ιγυρία, από το χωριό του που έχει μπει Μπόκο Χαράμ και πρέπει να περάσει στη Σαχάρα. Πόσοι από αυτούς χώνονται στη Σαχάρα πριν χαθούν ή πριν γίνουν εμπόριο στα χέρια δουλεμπόρων για να περάσουν στην Ιταλία μέσω της Μεσογείου. Άρα εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς γίνονται αυτές οι νησίδες? Εγώ έχω παραδείγματα. Ρουάντα. Η Ρουάντα, όπως γνωρίζετε, ήταν μια χώρα που το 1994 έγινε η μεγαλύτερη γενοκτονία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχασαν τη ζωή τους περίπου 800.000 άνθρωποι μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτή η χώρα σταθεροποιήθηκε οικονομικά και τα τελευταία χρόνια, ενώ το μέγεθος της είναι όπως την Πελοπόννησο, έχουν πάει περίπου 2,5 εκατομμύρια μετανάστες από γειτονικές χώρες. Αν λοιπόν υπάρχουν χώρες στην Αφρική οι οποίες σταθεροποιούνται οικονομικά και πολιτικά, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην μπαίνουν σε αυτή την επικίνδυνη περιπέτεια και για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Τώρα, η Ευρώπη. Η Ευρώπη για μένα, πέρα από το funding που πρέπει να κάνει στα κράτη, αυτά που κάνει, κάνει σε κάποια κράτη, προφανώς θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, και όχι μόνο η Ευρώπη, και η Αμερική και άλλες χώρες που βλέπουν την παγκοσμιοποίηση, την ανθρωπότητα με ένα ενιαίο χαρακτήρα. Πρέπει να αναθεωρήσει κάποιους κανόνες, όπως π.χ. είναι το Δουβλίνο. Τι σημαίνει να αναθεωρώ το Δουβλίνο? Άκουσα προχθές την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για το σχέδιο που έχει καταθέσει το Συμβούλιο των Υπουργών. Για μένα κακώς πανηγυρίζουν. Λίγα βήματα γίνονται. Και θέλω να σου πω γιατί γίνονται λίγα βήματα. Τι λένε τα στοιχεία? Τα στοιχεία μιλάνε για μηχανισμό αλληλεγγύης 30.000 μετεγκαταστάσεων εντός των ευρωπαϊκών κρατών. 30.000 μετεγκαταστάσεις, λέει η αναθεώρηση, όταν οι αιτήσεις ασύλου που κατέθηκαν το 22 σε όλη την Ένωση ήταν 960.000. Εδώ τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για κάποια λύση του
ζητήματος? Είναι αστείο. Είναι αστείο.
Δηλαδή πρέπει ο κ. Μηταράκης να μας πει γιατί πανηγυρίζει. Γιατί πανηγυρίζει? Εμείς τι λέμε? Πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός. Ούτε να εξαγοράσει την αλληλεγγύη όπως κάνουν κάποια ανατολικά κράτη που τι λένε. Εμείς δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στο πρόβλημα με την κατάσταση, θα σας δίνουμε κάποια λεφτά ώστε να αποφεύγουμε τον κανόνα της αλληλεγγύης. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό. Πρέπει το λιγότερο, αυτό που λέμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέγαμε, γιατί πια δεν είμαι ευρωβουλευτής, είναι το 80% της αλληλεγγύης να κατευθύνεται στη μετεγκατάσταση των προσφύγων για να βοηθάμε τις πρώτες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία. Κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία και η Μάλτα βέβαια. Προσέξτε. Δεν υπάρχουν αυτά όμως στο κείμενο αυτό. Εγώ λοιπόν δεν είμαι αισιόδοξος και θέλω να σας πω ότι για να μην δίνουμε υποσχέσεις ή λέμε ότι θα λύσουμε το θέμα δεν είναι εύκολο. Άλλο το μεταναστευτικό, άλλο το προσφυγικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξαρθρώσουμε αυτά τα κυκλώματα και θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, να δημιουργήσει σε κάποιους και κάποια ερωτήματα γιατί αυτά τα καράβια φεύγουν από την ανατολική αχτή της Λιβύης που ελέγχεται από τον κύριο Χαφτάρ. Διότι προφανέστατα εκεί κάποιοι δεν ελέγχουν τι συμβαίνει ή κερδίζουν από τα κυκλώματα αυτά. Έχουμε την εμπειρία της Τουρκίας. Η Τουρκία, εγώ θυμάμαι τη δήλωση του κύριου Τσαβούσογλου το 2016, όταν υπεγράφει η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που τον ρωτάνε. Τώρα μετά τη δήλωση που θα πάρει τόσα χρήματα, θα αντιμετωπίσετε την ανθρώπινη κινητικότητα προς το Αιγαίο? Και λέει, θα προσπαθήσουμε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Τα καταφέρανε γιατί? Έλεγξαν τις ακτές τους. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένας έλεγχος των ακτών της Βορείου Αφρικής, και αν δείτε τα στοιχεία, δεν φεύγουν ούτε από την Αλγερία, ούτε από το Μαρόκο, ούτε από την Αίγυπτο, γιατί το καράβι αυτό μπορεί να φύγει από την Αίγυπτο, αλλά φόρτωσε από τη Λένε στο Τομπρούκ. Φεύγουν από χώρες που υπάρχει αστάθεια, άρα κάποιοι κερδοσκοπούν και θυσιάζουν τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Διότι όταν έχεις ένα τέτοιο έγκλημα, να έχεις τα μπάρια κλειδωμένους, παιδιά, γυναίκες, είσαι εγκληματίας, είσαι δολοφόνος. Σαν θα σα πιο κάραβα.
Ο ρόλος της Frontex πρέπει να ενισχυθεί, κύριε Πρόεδρε. Και το ρωτώ γιατί η Frontex δίνει την αίσθηση ότι δεν έχει αρμοδιότητες, ότι δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά.
Εντάξει, έχει αρμοδιότητες.
Δεν είναι Europol.
Ας είμαστε τώρα ειλικρινείς. Εδώ πριν από 7 χρόνια ήταν. Όταν εμείς προωθούσαμε ως κοινοβούλιο τη δημιουργία της Frontex, εγώ άκουγα από κάποιους στην Ελλάδα και συναδέλφους και πολιτικούς ότι είναι αυτά που κάνετε, παραδίδετε εθνική κυριαρχία της χώρας μας στους ξένους. Αυτά με αυτά λέγανε. Και τώρα προφανέστατα πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, πρέπει να πληρώνουν τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων. Όπως εγώ έχω πει και κάτι διευρυμένο. Δεν είναι μόνο η φύλαξη των συνόρων μας, είναι και η θωράκιση των συνόρων μας και σε κινδύνους γεωπολιτικούς όπως της Τουρκίας. Δηλαδή ο Ευρωστρατός. Δηλαδή γενικά η Ευρώπη πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη σε πολλά θέματα που αφορούν την ασφάλεια, τη φύλαξη συνόρων. Δεν μπορεί τα κράτη της περιφέρειας να πληρώνουν δισεκατομμύρια γι' αυτό και κάποια είναι να χρησιμοποιούν για υγεία και παιδεία.
Ο κύριος Παπαδημούλης δεν έχει την ίδια άποψη με εσάς και το έδειξε και στο θέμα του φράχτη. Πέραν του ότι.
Με συγγνώμη, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν υπέρ του φράχτη. Εγώ το άκουσα στο debate που είμαστε όλοι μαζί ότι είπε υπέρ του φράχτη. Τι άλλαξε άποψη πάλι. Εγώ αυτό άκουσα. Ο κύριος Τσίπρας είπε, ακούστε, επειδή δεν πρέπει να
παίζουμε. Εγώ είδα όμως τα στελέχη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται στην πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί πήγε στο φράχτη.
Αυτό ήταν απαράδεκτο. Ακούσε, να το πω πιο απλά. Δεν μπορεί να λες στο debate ότι είσαι υπέρ τελικά του φράχτη και μόλις βγαίνει μια τραγωδία να λες ότι είσαι κατά του φράχτη. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς. Μιλάμε για μια συγκλονιστική τραγωδία και πρέπει να σκεφτούμε πώς εξαρθρώνουμε τα κυκλώματα που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους στο θάνατο. Πρέπει η χώρα μας επισήμως να πει τις ενέργειες που έκανε για να αποφευθεί η τραγωδία, ώστε να μην εμπλέκεται σε αυτά τα δημοσιεύματα του τύπου διεθνώς. Και τρίτο, πρέπει να δούμε ως ευρωπαϊκή χώρα ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε για να υπερασπιστούμε τις πολιτικές αλληλεγγύες που αφορούν το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν μπορεί η χώρα μας να είναι σε αναμονή. Εγώ θέλω να σου πω, είμαι ξεκάθαρος. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που έχει διαπραγματευτεί η Ελλάδα το θέμα αυτό. Δεν μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει γιατί στην αρχή έμεινε μόνο στο θέμα του φράχτη, δεν έθεσε θεσμικά θέματα, διότι ξέρε πάρα πολλά καλά ο κ. Μητσοτάκης ότι η ευρωπαϊκή δεξιά είναι αντίθετη στο να προχωρήσουμε σε μηχανισμούς αλληλεγγύης, εκτεταμένης αλληλεγγύης από την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Εμείς λέγαμε σοσιαλιστές κάτι απλό. Να υπάρχει μόνιμο relocation με την κατάσταση βάσει πληθυσμού, ανεργίας, οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής κατάστασης, ώστε τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στις πρώτες χώρες. Εγώ δεν είδα να υπάρχει μια αντιπαράθεση σε αυτό το ζήτημα. Και θέλω να σου πω ότι η πανδημία δημιούργησε ένα περιβάλλον στρεβλότητας. Διότι μείωσε την ανθρώπινη κινητικότητα παγκοσμίως και νομίζαμε ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα λοιπόν που δεν υπάρχει πανδημία και άρχισαν πάλι οι μεταναστεύσεις, διότι είναι μια άλλη πραγματικότητα, πρέπει να δούμε αντικειμενικά τι κάνουμε. Διότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν, θα πολλαπλασιάζονται τέτοιες τραγωδίες. Ευχόμαστε να είναι η τελευταία, αλλά με τις ευχές δουλειές δεν κάνεις. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και ως χώρα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να σου πει κάτι ευρύτερο. Και ως ανθρωπότητα. Ο κ. Γκουτιέρες έκανε πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις. Πρέπει να δούμε πώς χειριζόμαστε αυτά τα θέματα, διότι ο κόσμος μέσω της κλιματικής αλλαγής θα πάει σε νέες περιπέτειες. Αν δεν προετοιμαστούμε, δυστυχώς θα είμαστε ανέτοιμοι.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της συζήτησής μας και να συζητήσουμε την επόμενη μισή ώρα και για άλλα θέματα. Θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο οδηγήθηκαν τα πολιτικά κόμματα στην αναβολή. Αρχικά μας είπατε, αλλά τελικά φτάσαμε στη ματέωση του debate των πολιτικών αρχηγών. Γιατί το εθνικό πένθος απαγορεύει τον πολιτικό διάλογο ανάμεσα στους αρχηγούς, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τη συγκεκριμένη μέρα, την Πέμπτη, θα μπορούσε να συζητηθεί και αυτό το θέμα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, πράγμα που κατά τη γνώμη μου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς.
Και το λέω γιατί εγώ από το πρωί εκείνης της ημέρας έκανα το σχόλιο από εδώ, από τον Real FM, το δημοσιογραφικό σχόλιο, ότι το debate δεν εμπίπτει στο πένθος το εθνικό. Αντίθετα, είναι θετικό στη διάρκεια του εθνικού πένθους να συζητήσουν οι αρχηγοί για το μεταναστευτικό.
Εγώ τώρα δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα να συζητήσουμε γιατί ενδιαμέσω ή μάλλον μία μέρα μετά αυτή την τραγωδία δεν έγινε το debate, αλλά υπήρχε λύση που όλα τα κόμματα πρότειναν να γίνει την Κυριακή το βράδυ που μας έρχεται. Το πρότειναν όλα τα κόμματα και δεν συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Είχε όμως, λέει, όλα... εκεί συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης για καναλική.
Δεν καταλαβαίνω. Εγώ είχα πρόγραμμα και το ακύρωνα.
Γιατί δεν δεχτήκατε όλοι το Σάββατο που σας πρότεινα για να τελειώνει αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, ένα κόμμα θα επιβάλλει στα υπόλοιπα κόμματα το παράλογο του να κάνουμε debate Σάββατο το βράδυ καλοκαίρι? Δηλαδή τελικά θέλανε να γίνει ή θέλανε να γίνει για να το δουν ελάχιστοι? Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε απλά, όλα τα κόμματα συμφωνήσαμε στο προφανές ότι Σάββατο το βράδυ καλοκαίρι οι άνθρωποι βγαίνουν έξω, άρα θα υπήρχε χαμηλή τηλεθέαση και προτείναμε όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας να γίνει Κυριακή βράδυ.
Δεν και το αρνήθηκε. Ήθελε, λέτε λοιπόν.
Βέβαια. Γιατί δεν υπήρχε. Και μάλιστα τους είπαμε ότι ας κάνουν τη διακαναλική το Σάββατο. Όλοι θα είχαμε αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Εγώ θέλω να πω κάτι απλό. Έπρεπε να γίνει το debate, γιατί το debate που βοηθάει, όπως βοήθησε και το προηγούμενο, να γνωριστούμε. Να γνωριστούμε. Διότι πολλά τα λέμε εύκολα, αλλά όταν έρθει η ώρα να βρεθείς έστω και με αυτές τους περιορισμούς που δυσκολεύουν τη συζήτηση, ενώπιον δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, γίνονται και υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Και θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει μία προεκλογική περίοδο που δεν είναι προεκλογική, αλλά είναι ένα κλίμα το οποίο δεν δημιουργείται καμιά συζήτηση, γιατί έχει να απαντήσει σε δύσκολα ερωτήματα. Π.χ. δεν μπορεί να λέει στο σπότ της 25% αύξηση του μέσου μισθού και να έχει καταθέσει ένα μήνα πριν μεσοπρόθεσμο που λέει 13% αύξηση. Δηλαδή τέτοια κοροϊδία μπροστά στο πρόσωπο του ελληνικού λαού, εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Δηλαδή να λέει το σπότ θα αυξήσουμε 25% το μισθό και να έχει καταθέσει μεσοπρόθεσμο που να λέει 13% αθρηστικά. Τι να πω άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα. Δεν μπορεί να λέει ότι η υγεία πάει καλά ή έδωσε χρήματα για την υγεία και να λέω εγώ από την εκπομπή σας, εδώ το είπα, ότι είμαστε τρίτη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας ο ελληνικός λαός κάτω από Βουλγαρία και Λιθουανία, να βγαίνουν της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές και να λέει ότι έχουν βελτιώσει την κατάσταση και να βλέπω τα στοιχεία προχθές και αντί να βελτιωθεί επί Νέας Δημοκρατίας χειροτέρεψε. Δεύτερη πια είμαστε. Μας περάσανε. Δηλαδή και οι Λιθουανοί βελτιώσαν τη θέση τους και είμαστε χειρότεροι, οι Βούλγαροι και οι Έλληνες, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Και έχοντας στην τσέπη το Ταμείο Ανάκαμψης, που κατά προτεραιότητα πρέπει να δώσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να σταματήσουν οι λύσεις συντροπής, να καλύψουν και νέες θέσεις. Πήγα στο Παπα-Νικολάου και είχαν 3.500 χειρουργία σε αναμονή, 28 θέσεις μόνιμων αναισθησιολόγων και τελικά υπήρχαν μόνο 7.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ανοίξατε μια σειρά από ζητήματα που θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Προαναγγέλω μια ερώτηση που στέλνει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Μου λέει, ρώτησε τον Πρόεδρο αν συμφωνεί με την κήρυξη του τριήμερου εθνικού πένθους. Εντάξει, πένθος μου γράφει, αλλά γιατί εθνικό? Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Ρώτησα, Πρόεδρε, πριν από λίγο, μεταφέροντας το ερώτημα ακροατή, γιατί εθνικό πένθος. Ο ακροατής λέει πένθος ναι, αλλά γιατί εθνικό από τη στιγμή που δεν έχουμε Έλληνες νεκρούς στο δυστύχημα.
Γιατί εθνικό πένθος, διότι είναι μια τεράστια τραγωδία που έγινε κοντά στη χώρα μας. Δεν βλέπω το λόγο για να μην συμβεί, άλλωστε αυτό έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία όταν έγινε η τραγωδία στη Λαμπεντούζα, είχαν κηρύξει εθνικό πένθος. Ξέρετε, αυτά είναι μια συζήτηση η οποία για μένα ξεκινάει εκ του πονηρού, που θέλει να δείξει ότι έχουμε απόσταση από αυτά τα γεγονότα. Δεν έχουμε καμία απόσταση. Η χώρα μας είναι μια χώρα που σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα, που θέλει να δώσει λύσεις, δεν γυρνά την πλάτη στα τεράστια προβλήματα της ανθρωπότητας και πρέπει να έχουμε τη σχέση μας και σε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν στο σημείο να μπουν με τα παιδιά τους σε αυτά τα σαπιοκάραβα και να δώσουν και χιλιάδες ευρώ, που για αυτούς είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουν 3-4.000 ευρώ. Φανταστείτε πόσο έχουν εργαστεί για να βρουν αυτά τα χρήματα και να μπουν σε αυτή την περιπέτεια, να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους. Φανταστείτε από ποιες καταστάσεις ξεκινούν, πόσο δύσκολα ζουν στην καθημερινότητά τους. Και πρέπει και ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρωπαϊκή και ως προηγμένος κόσμος, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορείς να κάνεις τον Πόντιο Πιλάτο σε αυτές τις τραγωδίες και σε αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν σε χώρες και της Ασίας και της Αφρικής. Και το ξαναλέω, αυτό δεν αφορά, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο την Ευρώπη ή την Αμερική. Αφορά και άλλες ισχυρές χώρες του πλανήτη που αποσταθεροποιούν χώρες της Αφρικής, έχουν ισχυρά πια οικονομικά συμφέροντα. Θέλω να σου πω, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, το 2016 ο ναύαρχος της επιχείρησης Σοφία, για να καταλάβουν οι ακροατές σας το μέγεθος της κερδοσκοπίας και το πόσο ισχυρές είναι αυτές οι συμμορίες, μας είχε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα κέρδη των δουλεμπόρων από τη Λιβύη έφταναν, ήταν ισότιμα του 60% του ΑΕΠ της χώρας. Δεν φανταστείτε τι χρήματα κέρδιζαν πνίγοντας αυτούς τους ανθρώπους ή οδηγώντας σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, πόσο ισχυρά είναι αυτά τα δίκτυα και πολύ πιθανόν να υπηρετούν όχι μόνο κράτη της Αφρικής, να έχουν και δίκτυα διαπλοκής και στην Ευρώπη και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λέμε πρέπει να εξοντωθούν αυτά τα δίκτυα των δουλεμπόρων, ότι πια είναι πολύ ισχυρά όταν έχουν τόσα έσοδα.
Σε ερώτημα ακροατή θα πάω. Είναι ο κύριος Στυλιανός Τρικαλιώτης που σημειώνει ότι η αναπροσαρμογή των επιτοκίων, η άνοδός τους έχει φέρει σε απελπισία τους δανειολήπτες. Τι να κάνουμε, να πληρώνουμε τις τράπεζες και να φτωχοποιούμαστε και άλλο? Προτείνει κάτι το ΠΑΣΟΚ και κατηγορεί τα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι αυτά μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο.
Καταρχάς, για αυτό το θέμα, εγώ έχω να πω το εξής, ότι έχουμε δώσει δισεκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών. Δυστυχώς, το έχω πει καιρό τώρα, ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους που προκύπτουν από τη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου στεγαστικών δανείων. Αυτό δείχνει ότι δεν κατανοούν την περιπέτεια που πέρασε και περνάει η χώρα με την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις, και δεν μπορεί να κερδοσκοπούν εις βάρος αδύναμων δανειοληπτών. Εμείς προτείναμε επίσης να υπάρχει νόμος όπως το 2010, ο οποίος θα προστατεύει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων Ελλήνων και της μεσαίας τάξης, με κάποια συγκεκριμένα βέβαια κριτήρια. Για το ελβετικό φράγκο που είναι 80.000 οικογένειες, και βλέπω τώρα ότι υπάρχει ένα πλαίσιο,
μια
απόφαση που μπορεί να τους βοηθήσει. Είχαμε πει, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αδικία εις βάρος, το 1 τρίτο της αύξησης του επιτοκίου λόγω της αλλαγής ισοτιμίας να το σηκώσει ο δανειολήπτης, τα 2 τρίτα το τραπεζικό ίδρυμα που ήταν υπεύθυνο για να τους ενημερώσει σωστά και να βάλει και ασφάλιστρα για το θέμα του δανείου που έχουν πάρει. Και βέβαια αυτό που λέμε είναι τα funds. Τα funds πια μετά το 2015 και το νόμο ψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, και με την αβελτηρία της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσουν χιλιάδες επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς σε μια κατάσταση ομοιρίας και εκβιασμού. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Πρέπει να ψηφίσουμε ένα πλαίσιο που οι διαπραγματεύσεις να γίνονται όπως γίνονται μεταξύ δανειολήπτη και τραπεζικού συστήματος, με κίνητρο να είναι προτεραιότητα η ρύθμιση και όχι η εξόντωση. Τα funds δεν λειτουργούν όπως οι τράπεζες. Διότι σου λέει, εμείς το πήραμε 10, 15, 20, θα το πουλήσουμε 30, 35, θα φύγουμε να πάμε να καταστρέψουμε άλλη κοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη της οικονομίας. Ούτε η διάσωση των συνεταιρισμών που τα δάνεια από την αγροτική πήγαν στην Πυραιό και από την Πυραιό στα funds και τώρα κινδυνεύει να φελινιστεί ένα μεγάλο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό κριτηρίων που οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται πάνω από το τραπέζι με προτεραιότητα τη ρύθμιση. Αυτά για μας είναι ένα πακέτο που αφορά το τραπεζικό σύστημα και ζητήματα κόκκινων δανείων που θα δώσουν μία αναπνοή. Τώρα, λέμε για τις 120 δόσεις, και αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Ο νόμος Νέας Δημοκρατίας καλύπτει ελάχιστους. Ελάχιστοι μπόρεσαν να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Εμείς λέμε 120 δόσεις για όλους και για ΕΦΚΑ και για εφορία για να έχει ρευστότητα η αγορά.
Μα αναβίωσαν οι 120 δόσεις μόνο για αυτούς που είχαν τη ρύθμιση και τη χάσανε.
Είναι πολύ άδικο. Διότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα ρευστότητας. Κύριε Χατζηνικολάου, γενικά η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ελάχιστα για τη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θέλω να σου πω γιατί. Το Ταμείο Ανάκαμψης και οι ρυθμίσεις για ΕΦΚΑ και εφορία ήταν τα δύο εργαλεία. Γι' αυτό λέμε 120 δόσεις ΕΦΚΑ εφορία και ενιαίο χρηματοδοτικό φορέα τύπου Πορτογαλίας για να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια από τα χαμηλότερα του Ταμείου Ανάκαμψης, διότι 20 δις είναι οι επιδοτήσεις, 10 δις τα δάνεια που πάνε να τα χειριστούν όλα οι τράπεζες. Οι τράπεζες με κριτήρια αγοράς τους αποκλείουν. Εμείς λέμε, ό,τι έκανε η Πορτογαλία, όσοι δεν μπορούν να δανειστούν με κριτήρια της αγοράς, να υπάρχουν άλλα κριτήρια. Είτε με κίνητρα συνεργειών, είτε με κίνητρα ψηφιακής ανάπτυξης της εταιρείας τους, είτε με κίνητρα θέσεων εργασίας, στήριξη θέσεων εργασίας, που να τους δώσουμε μία ρευστότητα, διότι μιλάμε για ένα αρχιπέλαγος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αν δεν σταθεροποιηθούν, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί η παραγωγική βάση της χώρας και αγορά.
Η κυρία Μαρία Ρούσου θέτει ένα ερώτημα που θα σας το έθετα και εγώ στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά αφού το έστειλε τώρα θα το ρωτήσω τώρα. Ρωτά αν θα μπορούσατε ο κύριος Τσίπρας, εσείς και τα άλλα κορυφαία στελέχη της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης να κάνετε τα εγώ σας στην άκρη και να δημιουργήσετε ξανά ένα μεγάλο κόμμα της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ή αν θα αφήσετε το Μητσοτάκη να ηγεμονεύει επί μία δεκαετία ακόμη.
Ακούστε, τον κύριο Μητσοτάκη το αποτέλεσμα το είπα και πρόσφατα. Το εκλογικό αποτέλεσμα της τάξης 40% δεν είναι προϊόν της προσφοράς της κυβέρνησης αυτής στο λαό. Διότι είχα μια κυβέρνηση που αύξησε τις ανισότητες, υπονόμευσε το κοινωνικό κράτος σε μια κρίσιμη φάση όπως ήταν η πανδημία. Το δημόσιο σχολείο πάει από το κακό στο χειρότερο. Τα δημοσιονομικά της χώρας είναι σε δεινή κατάσταση. Διότι περάσαμε μνημόνια και λέγαμε βάλαμε πίσω τα προβλήματα και έχουμε 50 δις νέο χρέος σε 4 χρόνια από τον κύριο Μητσοτάκη, στις πλάτες της δικές μας και των επόμενων γενεών. Το εμπορικό έλλειμμα, το εξωτερικό έλλειμμα, συγγνώμη, είναι το μεγαλύτερο μετά το 2010. Δηλαδή μετά τα όσα γίνανε, ξανά επί Μητσοτάκη έχουμε ρεκόρ εξωτερικού ελλείμματος. 12% πέρυσι, 9% φέτος. Και αν σας πούνε της Νέας Δημοκρατίας στα στελέχη ότι αυτό συμβαίνει λόγω πανδημίας σε όλη την Ευρώπη, τους απαντάω 1% έλλειμμα πέρυσι Πορτογαλία, 1% πλεόνασμα φέτος τα ίδια και οι υπόλοιπες χώρες. Άρα εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι άλλη από αυτή που παρουσιάζεται. Συν βέβαια τα προβλήματα τα ηθικά. Πάτσιδες, υποκλοπές, συγκαλύψεις, σκάνδαλα με διεθνή έκθεση της χώρας. Όλα αυτά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν επιχείρημα για να ανέβει η Νέα Δημοκρατία, αλλά επιχείρημα για να πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ανέβηκαν? Διότι ο κόσμος φοβήθηκε για τα χειρότερα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι φταίτε εσείς που ανέβηκε.
Θα απαντήσω και σε αυτό.
Διότι αν είχατε δώσει την προοπτική μιας κυβερνητικής συνεργασίας μαζί του, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Θα απαντήσω
ότι
πρώτα.
Κάψατε την απλή αναλογική.
Θα απαντήσω πρώτα στην ακροάτριά σας και μετά θα πω και σε αυτό. Εδώ λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν αποφάσισε με γνώμονα την ελπίδα για τα καλύτερα, αλλά με γνώμονα το φόβο για τα χειρότερα. Εμείς λοιπόν τι λέμε σήμερα? Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε τις επόμενες 10 μέρες για να έχουμε 25 του Ιουνίου μια ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη για να αντιπολιτευθεί προγραμματικά, αξιόπιστα, ισχυρά τη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουμε μια από τα ίδια όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αναποτελεσματική αντιπολίτευση και αλαζονική εξουσία εκ μέρους του συστήματος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πάω περί ευθυνών αποτελέσματος. Το 2019 είχαμε απλή αναλογική, κύριε Χατζηνικολάου? Όχι. Κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με ένα μεγάλο ποσοστό. Στις δημοτικές εκλογές έφταιγε το ΠΑΣΟΚ που πήρε 12 περιφέρειες στη Νέα Δημοκρατία, μα και τη μία περιφέρεια που δεν την πήρε η Νέα Δημοκρατία, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αρναουτάκης. Άρα, μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, 12 περιφέρειες της χώρας τις κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και μία ένας του ΠΑΣΟΚ. Καμία στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτον, ευρωεκλογές. Πάλι δεν ιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας, χωρίς απλή αναλογική. Άρα, δεν είναι το πρόβλημα η απλή αναλογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που κυβέρνησε με τον Καμένο 14-15-19 και ο τρόπος που αντιπολιτεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν τι λέω? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ισχυρό, αξιόπιστο, προοδευτικό αντίπαλο όπως είμαστε εμείς, ένα σύγχρονο κόμμα της κεντροαριστεράς, χωρίς αιμονές του παρελθόντος αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αντί να βελτιώνει την κυβέρνηση θα γίνεται ακόμη πιο χειρότερη η αλαζονία, το καλάμι που θα καβαλήσει η Νέα Δημοκρατία θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα διαφθοράς και περισσότερη, αν θέλετε, στήριξη των ισχυρών εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό λέω, ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεν θα έχουμε μια χαμένη ακόμη τετραετία, διότι θα αναγκαστεί και η Νέα Δημοκρατία από την ισχυρή μας αντιπολίτευση να βάλει κάποια όρια στις παθογένειες που έχει δημιουργήσει το κράτος.
Κάποια πιθανότητα να ανοίξει διάλογος για ένα ευρύτερο σχήμα της κεντροαριστεράς βλέπετε, έστω και μετά τις εκλογές?
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε τις εκλογές μπροστά. Θέλω να σας πω ότι αυτή όλη η κουβέντα άνοιξε. Γιατί άνοιγε αυτή η συζήτηση?
Το ακούω πέρσι από πολλούς τελευταία να το λένε.
Μα άνοιγε αυτή η συζήτηση γιατί υπάρχει ένα προηγούμενο αποτέλεσμα. Άνοιξε η συζήτηση διότι υπάρχει ένα προηγούμενο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που έδειξε ότι χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη ήταν η αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα. Και λέω εγώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους προοδευτικούς αριστερούς, μην μένετε στην ομοιρία της ηγετικής ομάδας του κύριου Τσίπρα. Εγώ δεν ξέρω κανένα αριστερό, πραγματικό αριστερό, να είναι χαρούμενος που την Πέμπτη πριν τις εθνικές εκλογές ο κύριος Τσίπρας αποκάλυψε, γιατί δεν ψήφισε την τροπολογία που απαγόρευε τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής, των δολοφόνων του Φίσα, καλώντας τους να ψηφίσουν ως δήθεν παραστρατημένοι. Έχουν προηγηθεί όλες αυτές τις δολοφονίες. Είναι φυλακή, εγκληματική οργάνωση να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος πραγματικός αριστερός είναι περήφανος για αυτά τα παιχνίδια μικροπολιτικής του κύριου Τσίπρα? Άρα τι λέω? Δώστε μας τη δύναμη, ελάτε όλοι μαζί οι άνθρωποι της προοδευτικής αριστεράς, της προοδευτικής κεντροαριστεράς, του προοδευτικού κέντρου, να έχουμε ισχυρό Πασόκ κίνημα αλλαγής την επόμενη Κυριακή.
Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ λέει ότι δεν κάνατε αντιπολίτευση ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε ψηφίσει το 60-70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
Ώστε κάποια πράγματα πρέπει να τα συζητάμε και να συμφωνούμε. Ψηφίσαμε την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει. Εμείς το θεωρούσαμε εθνικά πολύ σημαντικό να γίνει συμφωνία με τη Γαλλία και να έχουμε τις φρεγάτες αυτές. Στηρίξαμε θέματα που αφορούσαν ζητήματα της πανδημίας. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ήταν μια χώρα που να μην είχε όλα αυτά τα προβλήματα, που τα αντιμετώπισε δυστυχώς σε χειρότερο βαθμό λόγω της κατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που δεν στήριξε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αντιπολίτευση εκεί που πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Εγώ δεν έλεγα του Μητσοτάκη όποτε έδινε επιστρεπτές προκαταβολές, δώσε παραπάνω. Έλεγα, δώσε όσα χρειάζονται εκεί που χρειάζονται. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δώσει 8,5 δισεκατομμύρια, τσου πέστε, δίνε. Να τα πάρουν λίγα αυτοί που έπρεπε και πολλά αυτοί που δεν έπρεπε, αλλά σήμερα τα πληρώνουμε όλοι μας, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι λέει η Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο Ραγκούση. Και ρωτώ εγώ, θέλω να το ρωτήσετε αυτό στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το σκάνδαλο του κυρίου Ραγκούση που λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι πήρε ένα Airbnb, μια βραχυχρόνια μίσθωση του σπιτιού του κύριου Ραγκούση, επιστρεπτέα προκαταβολή. Και ρωτώ εγώ τον ελληνικό λαό. Οι επιστρεπτές προκαταβολές έπρεπε να πηγαίνουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ή σε παραγωγικές επενδύσεις με εργαζομένους που φοβόμασταν να μην χάσουν τη θέση εργασία τους? Και ποιος τα έδωσε? Ο Ραγκούς τα πήρε, αλλά ποιος τα έδωσε? Του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά της ποιοτικής αντιπολίτευσης, που δεν λέει δώσε παντού για να είναι όλοι ικανοποιημένοι, μη σεβόμενοι τους φόρους του ελληνικού λαού, αλλά δώσε εκεί που πρέπει, όσα πρέπει, για να σεβόμαστε τους κόπους του λαού και να στηρίζουμε αυτούς που πραγματικά κινδυνεύουν σε μια περιπέτεια όπως ήταν η πανδημία ή η ενεργειακή κρίση. Το ίδιο βέβαια, συγγνώμη, έγινε και με τις επιδοτήσεις των μεγάλων παραγωγών και των προμηθευτών ενέργειας, που έδωσε δισεκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία χωρίς να βάλει κάποια, αν θέλετε, κριτήρια. Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση και τη διάχυση των ΑΠΕ προς όφελος δήμων, κοινοτήτων, νοσοκομείων, παραγωγών, κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών και όχι προς όφελος μόνο των λίγων και ισχυρών που εκμεταλλευτήκαν την πρόσβαση της χώρας στο φυσικό αέριο και τώρα πάνε να κάνουν και όλο το παιχνίδι των ΑΠΕ πάνω τους.
Προτελευταίο ερώτημα, το στέλνει ο Ξενοφών. Λέει το Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει καμία ευθύνη. Όλα τα έκανε σωστά. Δεν έφερε μνημόνια, δεν πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις. Όλα τα έκανε καλά. Και τι έχει αλλάξει από εκείνο το Πασόκ, το Πασόκ του πρώτου μνημονίου, με αυτά που μας παρουσιάζουν τώρα?
Ακούστε, το Πασόκ σίγουρα δεν τα έκανε όλα καλά, αλλά επίσης έκανε πάρα πολλά καλά. Και αν συγκρίνουμε το τι έχει κάνει το Πασόκ στην Ελλάδα σχέση με αυτά που έκαναν οι υπόλοιποι, εγώ θα πω του ακροατή σας, ποιος έκανε τις ανεξάρτητες αρχές για να έχουμε ποιοτική δημοκρατία, αυτές που χτυπάει η Νέα Δημοκρατική ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος έκανε το ΑΣΕΠ? Μα το ΑΣΕΠ είναι το μόνο στοιχείο αξιοκρατίας στο ελληνικό δημόσιο. Το Πασόκ το έκανε, απέναντι ήταν εκεί η δεξιά και η αριστερά. Την αυτοδιοίκηση, τους νόμους του να έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση τους έκανε το Πασόκ. Τη διάβγεια την έκανε το Πασόκ. Εδώ μιλάμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δεν είχαμε ποτέ κανένα συνοδοιπόρο. Την Κύπρο δεν βάλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Πασόκ. Δηλαδή, φανταστείτε σήμερα όσο ζούμε με την Τουρκία, να μην ήταν η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία πολιτική εξωτερική πολιτική σχεδιασμού που ήταν του Πασόκ. Κάναμε και λάθη. Βέβαια, κάναμε λάθη. Διότι έπρεπε το πελατειακό κράτος να τελειώσει και να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι εμείς κάναμε κάποια πράγματα που οι άλλοι δεν έκαναν. Και θέλω να σας πω το εξής. Επειδή καλό είναι τι θα αλλάξει. Εγώ τι προτεραιότητα έχω, κύριε Χατζηνικολάου? Όπου για να πω, βλέπω νέους απογοητευμένους που δεν γουστάρουν τα κόμματα. Που στέλνουν τα κόμματα, είναι παρέες για να κάνουν ρουσφέτια και να κερδίζουν οι λίγοι, χαϊδεύοντας τους ισχυρούς. Εγώ τι λέω? Εγώ θα κάνω και δεσμεύω ό,τι γίνεται σε κάθε σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε αξιοκρατία, τι σημαίνει αξιοκρατία? Βγαίνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πει, μπείτε στα ψηφοδέλτιά μου και αν δεν βγείτε βουλευτές θα γίνετε διοικητές νοσοκομείων, υποδιοικητές νοσοκομείων, διοικητές οργανισμών, υποδιοικητές οργανισμών. Όχι. Κανένας αποτυχώντας, μόνο ανοιχτοί διεθνοί διαγωνισμοί ώστε να καλύψουμε θέσεις που χειρίζονται εκατομμύρια ευρώ από τους φόρους του ελληνικού λαού με αξιοκρατία και να έχουν τα καλύτερα βιογραφικά των Ελλήνων να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Δεύτερον, διάβγεια. Τι είναι η διάβγεια? Διάβγεια παντού. Όχι να μου δίνει η Νέα Δημοκρατία 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις κρυβόμενοι πίσω από την πανδημία για να κάνει ισχυρές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα, αν αυτά τα 10 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα.
Πάντως απέδειξε ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρανικόλας, ότι και την προηγούμενη περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει περίπου τα ίδια με τον ίδιο τρόπο.
Εγώ λοιπόν...
Αυτό λοιπόν δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα.
Εγώ λοιπόν, όχι, εμείς κάναμε τη διάβγεια, κύριε Χατζηνικόλαου, διαχρονικό θέμα είναι για αυτούς που δεν σέβονται τη διάβγεια. Εμείς τη διάβγεια την κάναμε για να φαίνονται όλες οι δαπάνες στο διαδίκτυο και μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά έτσι γίνονται και διαγωνισμοί, έτσι βλέπει ο καθένας πώς κινείται το δημόσιο χρήμα. Τώρα, εγώ λέω το εξής. Επειδή εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέω ότι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, είχαμε την πανδημία. Αν ήταν κάποιες δαπάνες που αφορούσαν τα εμβόλια ή κάτι πολύ συγκεκριμένο για την πανδημία, το καταλάβω. Εδώ έγινε ένα ξεχύλωμα, όπως έγινε και με τις επιστρεπτές προκατάβολες. Γιατί έγινε αυτό το ξεχύλωμα? Διότι έτσι έχει μάθει το σύστημα εξουσίας να ελέγχει τη χώρα. Τι λέω λοιπόν απλά στους ακροατές σας? Με ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό, αν μου δείσουν τη δύναμη, εγώ δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη τους. Και θα υπηρετήσω ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που σταματάει το κράτος να είναι λάφυρο του μεγάρου Μαξίμου διαχρονικά, με οποιοδήποτε και αν είναι ένικος. Τι κάνει ο κάθε πρωθυπουργός? Διορίζει στρατούς κομματαρχών, φίλων, γνωστών στο δημόσιο τομέα. Αυτοί χειρίζονται εκατομμύρια ευρώ με τις υπογραφές τους, υπηρετούν την εξουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού, του ανιψιού του Μητσοτάκη, του κολλητού του Τσίπρα. Εγώ λέω, με την νέα αυτή εποχή που οικοδομώ σιγά σιγά σταθερά με τη Δημοκρατική Παράταξη του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά θα είναι ένα κακό χθες και όχι μια διαχρονική προβληματική κατάσταση βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Ένα τελευταίο ερώτημα που μου το έχουν στείλει δεκάδες ακροατές μας από το πρωί, διότι ξέρετε, μέσω διαδικτύου μας ακούν πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες. Ρωτούν όλοι αυτοί αν είναι ισότιμοι πολίτες. Ρωτούν γιατί, ενώ αν έρθουν στην Ελλάδα την Κυριακή το πρωί με μία πτήση από τη χώρα που μένουν, μπορούν με το διαβατήριό τους να ψηφίσουν, και γιατί αυτό δεν μπορούν να το έχουν στο χώρο που ζουν.
Καλέσα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Θεοδωρικάκο, ας πούνε αυτοί κανέναν τον νόμο. Εμείς είχαμε πει τότε να υπάρχουν ευελιξίες που οι φορολογικές δηλώσεις να μην είναι αποτρεπτικές, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές.
Ζητάνε μια γραφειοκρατία φοβερή.
Εγώ θέλω να σου πω, το ξέρουμε.
Γιατί, βρίσκαμε... γιατί το, έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων. Ακούστε. Το διαβατήριο και η υπηκότητα δεν αρκούν για να ψηφίσει ένας Έλληνας.
Επειδή δεν είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό, θέλω να σου πω το εξής. Εγώ θεωρώ, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που φύγαν τα τελευταία χρόνια, έχουν πλήρη γνώση της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Πηγαίνουν, έρχονται στη χώρα. Να πρέπει να πάρουν άδεια από το νοσοκομείο που δουλεύουν στο Λονδίνο. Να πρέπει να δώσουν ένα 500 ευρώ και 600 ευρώ για να έρθουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι αδιανόητο. Έπρεπε να διευκολύνουμε ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές, και το λέω αυτό και έχω λόγο που το λέω, διότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν πια σχέση με την Ελλάδα.
Μα κάποιος που θέλει να ψηφίσει και πηγαίνει να ψηφίσει, σημαίνει ότι παρακολουθεί.
Θέλω,
και
αυτό ξέρει. Σας λέω, να διευκολύνουμε πρέπει. Εμείς είχαμε πει εξ αρχής τότε.
Επομένως, συμφωνείτε ότι λύση... θα έπρεπε να ψηφίζουν μόνο με το διαβατήριο και με την υπηκότητα?
Συμφωνώ ότι πρέπει.
Ότι είναι ισότιμοι πολίτες, όπως όλοι μας.
Σας απαντάω. Θεωρώ ότι ο νόμος που υπάρχει είναι λάθος. Ήταν στρατηγικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Θεοδωρικάκου ο νόμος αυτός. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι πρέπει να δίνεται
υπό
δυνατότητα.
Υπό την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
Ναι, αλλά αυτοί το κάνανε. Ναι. Μα δεν πάτε, τι θα λέμε τώρα και σε αυτό, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία?
Θέλει 200 ψήφους. Μα... σας θυμίζω. Για να...
Κύριε Χατζηνικόλαου, μπροστά στο να έχουμε μία λύση. Έτσι. Γιατί είναι ωραία αυτά να τα λέμε. Μπροστά στο να έχουμε. Κατάξει, είχαμε διπλές εκλογές. Αλλά θα μπορούσε να γίνει με την επόμενη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Λέω, εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε περισσότερες ευελιξίες για να μην αποκλείονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν. Έχουν σχέση με τα πολιτικά πράγματα της χώρας και η εργασία τους ή το κόστος μεταφοράς είναι αποτρεπτικό στη συμμετοχή τους. Πρέπει αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε και να το δούμε
με το μυαλό. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε καν πόσοι είναι οι ομογενείς. Και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό.
Εντάξει, τώρα,
είναι θλιβερό.
Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη. Ξέρετε, τώρα ανοίγεται θέματα.
Είναι η αλήθεια.
Αλήθεια.
Μας ακούν πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες.
Η Ιταλία, ξέρετε, σε πόσες χώρες του κόσμου. Μιλάμε μια χώρα που έχει. Γιατί και εμείς έχουμε. Αλλά και η Ιταλία έχει περισσότερους, και σε χώρες μάλιστα όπως είναι η Ουρουγουά, έχει πολύ μεγάλα μεγέθη. Έχουν κάνει πολλή δουλειά που δεν έγινε στη χώρα μας. Αυτό να κουβεντιάσουμε. Ότι έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο Ελλήνων όχι τώρα, δεκαετίες τώρα σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε βοηθήσει. Τώρα, να σου πω μια καταγγελία που ήρθε πρόσφατα.
Πρέπει
πρόσφατα,
να τους στηρίζουμε κι εμείς, όχι μόνο αυτοί.
Πρόσφατα
εμάς.
Έμαθα ότι επιχειρείται να κλείσουν το σχολείο μας στην Αντίς Αμπέμπα. Τι κάναμε. Πρόσφατα μου στείλανε, γιατί έχω σχέση με τους Έλληνες της Αιθιοπίας, επιχειρείται, όπως και με άλλα σχολεία στην Αιθιοπία, να χάσουμε το σχολείο αυτό. Τι έχουμε κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, μπορούμε να επιτρέψουμε μια χώρα, και μιλώ για τη συγκεκριμένη χώρα που έχει τεράστιο συμφέρον να έχει καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχουμε στηρίξει και σε ανθρωπιστικά θέματα και σε θέματα πολιτικής σταθερότητας.
Κρατώ, κύριε Πρόεδρε, ότι είστε ανοιχτός να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Το κρατώ
εγώ,
αυτό εγώ
είμαι
και το θεωρώ σημαντικό.
Και σας λέω ότι παρακολουθώ τα θέματα ομογένειας προσωπικά. Θεωρώ πρέπει να στηρίξουμε, διότι δεν είναι παντού Αμερική που είναι ισχυρή. Υπάρχουν και σε χώρες ακόμη της Αφρικής. Παρουσία δεν είναι όπως παλιά, βέβαια. Υπάρχει παρουσία και της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ομογένειας, και πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του καλά. ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που ήταν μαζί μας.